Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija osniva radnu grupu za analizu smrtnih slučajeva od COVID-a. 44 maloletnika nestalo u Srbiji u 2020. saopštila fondacija Tijana Jurić. Beloruski opozicionari osuđeni na zatvor od 4 do 7 godina. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu porastao na 32, u Srbiji sutra do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da li će Srbija pratiti Evropsku uniju u pooštravanju sankcija Belorusiji. Igor Novaković iz ISAK fonda.
Čak i u periodu kada je Srbija primjenjivala te restriktivne mere prema Belorusiji, nisu uticale na nivo odnosa između dve zemlje.
Kao i da je Kina sa Srbijom osnovala laboratoriju za prirodne proizvode i lekove, Aleksandra Stanković iz nevladinog instituta za evropske poslove.
Neka moć Kine u Srbiji pojačala se poslednje dve godine, a naročito tokom pandemije, tako da je napravljena izvrsna procena da je sada upravo pravi moment da se ta moć dodatno učvrsti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije, izjavio je danas da to ministarstvo osniva radnu grupu za analizu smrtnih slučajeva tokom epidemije COVID-19. Lončar je za Radio Televiziju Srbije rekao da će u njoj biti predstavnici bolnica, lokalnih samouprava i statističari.
Da sve ono što može da se poveže sa koronom, da bude na tom spisku. Zbog nekih budućih epidemija, pandemije koje se budu desile, da generacije koje dolaze posle nas mogu da izvuku pouku. Dao sam odrešene ruke da u toj analizi budu i ljudi koji su umrli, koji nisu došli do bolnice. Pa ako se u nekom u toj potvrdi smrti pominje sumnja na koronu ili da je neko bio boleo u porodici od korone i slično, i ti ljudi da se uključe.
Čuli ste ministra vladi Srbije Zlatibora Lončara. U poslednje 24 sata u Srbiji još 11 osoba umrlo je od posljedica koronavirusa, a infekcija je potvrđena kod još 376 osoba, saopštilo je u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 1201 pacijent, procenat smrtnosti je 0,96%. Sljedeći presek sa novim podacima je danas u 15 časova. Fondacija Tijana Jurić saopštila je danas na Međunarodni dan nestale dece da su tokom 2020. godine u Srbiji nestale 44 maloletne osobe. Fondacija je navela da nije bilo kriminalnih otmica i da su nestanci dece najčešće povezivani sa bežanjem iz hraniteljskih porodica, iz doma ili od kuće. U 2020. je nestalo je čak 1147 maloletnika, od kojih je pronađeno 1103. Navodi se u saopštenju Fondacije Tijana Jurić i zaključuje da je neophodan javni registar nestalih lica da bi se znalo koliko osoba nestaje tokom godine, a koliko ih je pronađeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider beloruske opozicione stranke Pavel Severinec i još 6 aktivista osuđeno je na kazne od 4 do 7 godina zatvora, preneo je danas France Press. Suđenje im je trajalo od sredine maja u Mogiljevu na istoku zemlje zbog, kako su navele vlasti, učešća u masovnim neredima u avgustu 2020. zbog reizbora predsjednika Aleksandra Lukašenka. Više evropskih aviokompanija saopštilo je da do daljeg neće koristiti vazdušni prostor Belorusije zbog prinudnog prizemljenja aviona Ryanaira u Minsk, posle čega je uhapšen opozicioni novinar Roman Protašević. Javio je Reuters i naveo da su obustavu letova iznad Belorusije najavile Lufthansa, Air France i Finnair. Koji je novinar i beloruski opozicioni aktivista Roman Protašević, čije je hapšenje izazvalo oštru reakciju Zapada i šta je o njegovom hapšenju izjavio njegov otac u prilogu Nevene Bogdanović.
Do prošlog novembra uhapšeni 26-godišnji novinar radio je za online informativni servis Next sa sedištem u Poljskoj. Portal je snimke masovnih protesta protiv Lukašenka u Belorusiji emitovao putem aplikacije Telegram, u vreme kada je stranim medijima bilo teško da prate te događaje. Pratasević, koji sada radi za drugi Telegramov kanal pod nazivom Belamova, tražen je u Belorusiji zbog optužbi za ekstremizam, a optužen je za organizovanje masovnih nereda i podsticanje mržnje, navode koje on negira. Uhapšen je nakon što su beloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsk, što je naišlo na oštru osudu Zapada i najavu novih sankcija Belorusiji. Beloruska državna televizija je 24. maja emitovala video snimak mladića, na kojem on navodno priznaje da je organizovao nemire u toj zemlji. Otac Ramana Pratasevića u intervju za Current Time, televizijski kanal Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, ne veruje u navode iz videa snimljenog u zatvoru u Minsku, kao ni u zvanične informacije vlasti o stanju njegovog sina.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na video snimku. On je primetno nervozan. To što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Otac uhapšenog novinara je naglasio da su svi napori porodice i aktivista usmereni ka tome da dobiju pravovremene informacije o Ramanu Pratasteviću.
Kako mu sastajanje, kako on sebe čustuje, što je mu nužno?
Da otkrijemo gde se nalazi naš sin, u kakvom je stanju, kako se osjeća, šta mu treba. Nažalost, veoma je teško to učiniti na daljinu. Mnogo je brižnih ljudi koji pokušavaju da nam pomognu svim mogućim metodama, ali nažalost još uvek ne znamo pouzdano gde nam je sin. Nemamo potvrđene informacije.
Na kraju razgovora za Current Time, otac uhapšenog Ramana Pratasevića apelovao je da se njegov sin oslobodi.
Отпустите всех политзаключённых, которые ни в чём не виноваты.
Освободите все политические затворенники, кои нису ни за шта криви. За шта су криви ти млади момци? Мој син има 26 година. Шта је урадио? Био је главни уредник Telegram канала Некта. Одавно је напустио уредништво тог канала. Белорусијом не може владати особа која је прожета злом мржњом према свом народу, прожета осветом према онима који су се икада усудили да кажу истину о ономе што се догађа у Белорусији. Он не може бити на власти.
Пустите ни в чём не повинних людей.
Током демонстрација против Лукашенковог режима у Белорусији, више од 33.000 људи је приведено, хиљаде претучено или мучено, а новинари су били на мети владиних акција које су се појачале последњих месеци. Čak i kada su masovne demonstracije prestale usled rastućeg straha i zamora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zbog slučaja Protasević, lideri Evropske unije planiraju hitno uvođenje oštrih sankcija Belorusiji, koje podrazumevaju zabranu preleta vazdušnog prostora Evropske unije za belorusku aviokompaniju i sprečavanje pristupa evropskim aerodromima. U bilateralnim odnosima Srbija i Belorusija poslednjih godina razvijaju vojnu saradnju, a dve države imaju i sporazum o uzajamnom isporučivanju građana koji se krivično potražuju. Igor Novaković, direktor u nevladinom Ajzak fondu iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema signala da bi Srbija mogla da prati odluke Evropske unije u odnosu na Belorusiju. Sa njim je razgovarao Predrag Urošević.
Dakle, što se tiče samog usaglašavanja Srbije sa spoljno-političkim deklaracijama Evropske unije, tu je situacija manje više ista već godinama. Mi se, dakle, krećemo u nekom opsegu od procenta saglašenosti koje je oko 46-47% pa sve do preko 60%. I to pre svega zavisi od broja deklaracija koje se direktno tiču ili indirektno ove tema vezanih za Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu.
Prema rečima Igora Novakovića, Srbija se 2020. godine između juna i septembra usaglasila sa tri deklaracije Evropske unije, koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore i njihovo sprovođenje u Srbiji. Kada je o pritiscima na Belorusiju reč, Srbija se nije usaglašavala sa okvirom za restriktivne mere.
E sad, ovdje je interesantan veoma i primjer Belorusije, dakle, treba spomenuti da se Rusija redovno usaglašavala sa deklaracijama vezanim za odnos Evropske unije prema Belorusiji, dakle i sa restriktivnim merama. I da je ovo s ovom praksom prekinula u stvari nakon 2018. godine, odnosno kad je po prvi put obnovljena deklaracija 2019. godine i sa njom restriktivne mere, Srbija je prestala te godine da se usaglašava. Verovatno su neki praktični razlozi tu bili po sredi. I prošle godine se ponovo usaglasila, dakle 2020. Između juna i septembra sa tri deklaracije Evropske unije koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore, odnosno za njihovo sprovođenje u ovoj zemlji i nakon toga, i u periodu nakon toga, ali se i dalje nije usaglašavala sa tim okvirom za restriktivne mere. Ja verujem da za to postoji sad ponovo mogućnost, ali i također želao bih i da podsjetim da i čak i u periodu kada je Srbija primjenjivala te restriktivne mere prema Belorusiji, da su odnosi bili prilično, ne bih rekao bliski previše, ali sa određenim razumevanjem, drugim rečima, da restriktivne mere koje je Srbija sprovodila prema Belorusiji da nisu uticale na nivo odnosa između dve zemlje.
Skupština Srbije na sednici 13. maja usvojila zakon kojim se Srbija i Belorusija obavezuju da će izručivati jedna drugoj lica koja se nalaze na njihovoj teritoriji radi krivičnog gonjenja ili radi izvršenja presude. Ovim ugovorom predviđeno je da će strana na molbu izručiti jedna drugoj lica koja se nalaze na njihovoj teritoriji radi krivičnog gonjenja ili radi izvršenja presude. Ovaj ugovor postaje zakon, kako su naveli prilikom usvajanja u Skupštini Srbije, jer Republika Belorusija je jedina evropska zemlja koja nije pristupila Evropskoj konvenciji o ekstradiciji iz 57. godine zbog sankcija koje je Savet Evrope uveo ovoj državi. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. godine. Tada je ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. U Beogradu 19. maja posle spuštanja u Budimpeštu doleteo jedan od četiri MiG-29 kao poklon Belorusije. Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije odgovorilo na upit kolika je vrednost četiri polovna MiG-a koje je Belorusija donirala, a odbilo je da dostavi i ugovor o donaciji na osnovu zahteva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđo Rošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Antony Blinken, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, doputovao je jutros u Tel Avivu u posetu Bliskom istoku, gde će se založiti za jačanje prekida vatre sa grupom Hamas u pojasu Gaze, prenosi Dragan Štavljanin.
Izraelske vlasti su saopštile da će dozvoliti isporuke goriva, lekova i hrane privatnom sektoru u Gazi prvi put nakon 11 dana sukoba. Blinken će posjetiti Ramalu na okupiranoj zapadnoj obali, Egipat i Jordan, a SAD se nadaju i očekuju da će se prekid vatre održati i učvrstiti, rekao je zvaničnik State Departmenta. Blinken, koji ostaje u regionu do četvrtka, planira da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Jerusalimu i palestinskim premijerom Mahmudom Abbasom u Ramali. Predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio Blinkenove posete Izraelu, zapadnoj obali, Jordanu i Egiptu. Ovo je njegova prva turneja na Bliskom istoku otkako je izabran za državnog sekretara. Trenutno smo fokusirani na humanitarnu situaciju, rekonstruisanje i obnovu i radimo sa svima, palestincima, izraelcima, partnerima iz regiona, kazao je Blinken za CNN. U međuvremenu, egipatski pregovarači su se sastali s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, inače političkim rivalom Hamasa, u pokušaju da se prekid vatre što duže održi. Egipat je posredovao u uspostavljanju primirja u Gazi. Članice Saveta bezbednosti pozdravile su prekid vatre i pozvale da se postigne sveobuhvatni mirovni dogovor baziran na viziji dve demokratske države Izraela i Palestine, koje u miru žive jedna pored druge i priznaju međusobne granice. Blinken je u oči puta u region rekao da SAD veruju da je došlo vreme da se postigne dogovor koji jednako poštuje prava Izraelaca i Palestinaca.
Vojni zvaničnici u Maliji uhapsili su predsjednika, premijera i ministra odbrane privremene vlade te zemlje juče nakon rekonstrukcije vlade, izjavilo je više izvora za Reuters. Predsjednik Bahmedo, premijer Mokhtar Oane i ministar odbrane Suleiman Dukure odvedeni su u vojnu bazu u Katiju u blizini glavnog grada Bamako. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu povećao se na 32, saopštili su jutros lokalni zvaničnici. Vulkan Nyiragongo aktivirao se posle skoro dve decenije i izbacio bujicu lave na glavni put kod grada Gome. Lava je u okolnim selima uništila više od 500 domova. Zvaničnici su rekli da strahuju da će bilans žrtava biti veći, prenosi Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Srbija osniva radnu grupu za analizu smrtnih slučajeva od COVID-a. 44 maloletnika nestalo u Srbiji u 2020. saopštila fondacija Tijana Jurić. Beloruski opozicionari osuđeni na zatvor od 4 do 7 godina. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu porastao na 32, u Srbiji sutra do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i da se investitorska pretnja nadvila nad nadaleko čuvenu jadransku plažu Zlatni rat u Bolu na Braču, biolog Alen Soldo.
U neposrednoj blizini Zlatnog rada se rade nekakvi gatovi. Palo je jedan pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove. Potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Policijsko ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda pre godinu dana pokrenulo je proteste širom Sjedinjenih Američkih Država i u svetu protiv policijske brutalnosti, ali i rasne nepravde. Ipak, iako je to kao i druga ubistva crnaca podiglo svest o rasnoj nepravdi, ostaje pitanje koliko će se stvari promeniti, dok u SAD i dalje traje rasprava o reformi policije, pišu svetski mediji. 46-godišnji Floyd bio običan čovek kojeg je mučno ubistvo pod kolenom policajca u Minneapolisu transformisalo u simbol ranjivosti crnih Amerikanaca izloženih rasizmu, piše Financial Times. Aktivisti pokreta Crni životi su važni, nadaju se da će Floydova smrt biti podsticaj za promene, ali ističe britanski list, pitanje koliko će se stvari promeniti za sada nema odgovora. Ubistvo Floyda istaklo je paralele između policijskog nasilja nad crncima širom sveta, ukazuje Guardian. Pogubljenje u Minneapolisu, ocenjuje list, odrazilo je zajedničku istoriju nasilja nad crncima od ropstva do kolonijalizma, koje je ujedinilo demonstrante u globalnom pokretu protiv imperijalnog nasleđa i njegovih trajnih rasističkih simbola. Protesti zbog smrti jednog čoveka dotakli su mnogo više aspekata američkog života od samog pitanja krivične pravde, ocenjuje Politiko. Eksplozivni talas protesta širom zemlje posle ubistva Floyda poprimio je gotovo ustaljeno značenje, ističe Politiko, dodajući da su to bili pozivi na reformu policije, ali i da se Amerika suoči sa rasnom nejednakošću koja prožima svakodnevni život. Razmišljanje o rasi, ukazuje portal, proširilo se na radna mesta, učionice, zakonodavna tela. Potreslo je svet umetnosti, književnosti i medija i Amerikanci su o svojoj istoriji počeli da govore drugačije, dok su se talasi protesta proširili u inostranstvu. Godinu dana posle Floydove smrti policajac je proglašen krivim za ubistvo, ali crnci i dalje umiru u takvim slučajevima, piše Politiko i ističe da sledeće poglavlje tek treba da bude napisano. Predsednik SAD Joseph Biden obeležiće godišnjicu Floydove smrti prijemom njegove porodice u Beloj kući, što će pružiti predsedniku novu priliku da izvrši pritisak na kongresmene da dođu do dogovora o zakonu o reformi policije, ukazuje CNN. Potreba za većom odgovornošću u policiji postala je dodatno izražena u godini od kako je Floyda ubio beli policajac, ističe CNN, navodeći da su se slučajevi policijske brutalnosti i nesrazmerne upotrebe policijske sile prema ljudima crne ili brown kože stalno pojavljivali u vestima od Floydove smrti, stvarajući novi nivo svesti o rasnoj nepravdi u susretima sa policijom. Biden se nadao da bi kongresmeni mogli da postignu kompromis o policijskoj reformi do godišnjice Floydove smrti u utorak 25. maja, ali su senatori uključeni u pregovore rekli da to neće biti moguće. Iako kažu da su ostvarili značajan napredak, također navode da su demokrate i republikanci i dalje udaljeni u nekim svojim stavovima, posebno po pitanju takozvanog kvalifikovanog imuniteta koji štiti policajce od građanskih tužbi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izjavio je da bogatije zemlje moraju da učine više kako bi okončale pandemiju koronavirusa. Kako prenosi Sonja Gočanin, broj smrtnih slučajeva od COVID-a u Indiji veći je od 300.000, u Osaki se beleži nagli porast broja novozaraženih, dok Evropska unija nastavlja sa popuštanjem restrikcija.
Govoreći prvog dana godišnje skupštine Svetske zdravstvene organizacije, generalni sekretar Antonio Guterres rekao je da se virus ne može pobediti bez globalnih rešenja.
Sadly, unless we act now...
Nažalost, ukoliko ne budemo delovali sada, suočit ćemo se sa situacijom u kojoj će bogate zemlje vakcinisati većinu svog stanovništva i otvarati svoje ekonomije, dok će virus i dalje izazivati duboku patnju kruženjem i mutacijama u najsiromašnijim zemljama.
Uporedo sa koronavirusom, koji pustoši u Indiji, crna gljivica širi se među pacijentima sa COVID-19, što je rezultiralo još većim brojem smrtnih slučajeva. Od 23. maja prijavljeno je ukupno 8848 slučajeva crnih gljivica u više od 20 indijskih država. Bolnice u drugom po veličini japanskom gradu Osaki pod ogromnim su pritiskom usled talasa novih infekcija koronavirusom. Krevete i respiratore sve manje, dok iscrpljeni lekari upozoravaju na kolaps sistema. Yuji Toda, direktor univerzitetske bolnice Kindai u Osaki, rekao je da je talas podstaknut britanskom varijantom virusa.
Britanska varijanta virusa N501i je vrlo zarazna. Zbog toga je došlo do eksplozivnog rasta broja pacijenata.
Zemlje širom Evrope nastavljaju da ublažavaju ograničenja. Parižani su uživali u obroku napolju tokom prvog francuskog vikenda od otvaranja bašta restorana 19. maja. Od tada kafići i restorani mogli su da uslužuju kupce u otvorenim delovima, a noćni policijski čas pomeren je za 2 sata. U Francuskoj od početka pandemije zabeleženo više od 108.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle ostvarivanja ekonomskog i političkog uticaja u Srbiji, Kina ulazi i na ovdašnje naučno tržište. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije saopštilo je da je formirana zajednička kinesko-srpska laboratorija Jedan pojas, jedan put za prirodne proizvode i otkriće novih lekova. Prilog Ljudmila Cvetković.
Svako ko iole prati kinesko-srpske odnose mogao je očekivati da će Kina nakon uspostavljanja održavanja velikog uticaja u ekonomskoj, političkoj i medijskoj sferi početi polako da gradi svoje prisustvo i u drugim oblastima, uključujući ono o čemu ovde govorimo, a to su nauka i kultura.
Kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove. Iz vlade Srbije je saopšteno da će laboratoriju Jedan pojas, jedan put Šangajskog instituta Materija Medica i Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda predvoditi predstavnici Kine i Srbije.
Koncept osnivanja zajedničke laboratorije objedinjuje istraživačke kapacitete za razvoj primene prirodnih proizvoda u različitim sferama, pre svega u pronalaženju novih lekova i medicinskih proizvoda koji su zasnovani na prirodnim resursima uz očuvanje biološke raznovrsnosti i obezbeđenje održivog razvoja.
Navodi se u saopštenju vlade Srbije od 22. maja. Aleksandra Stanković iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove kaže da Kina Srbiju vidi kao svoje uporište u Evropi.
Mega moć Kine u Srbiji pojačala se, ja bih rekla, u poslednje 2 godine, a naročito kao što svi možemo da primetimo tokom pandemije, tako da je napravljena izvrsna procena da je sada upravo pravi moment da se ta moć dodatno učvrsti.
Naučni novinar iz Srbije Slobodan Bubnjević navodi da naučna saradnja već dugo postoji i da je na državnom nivou kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavljena platforma koja je obezbedila komunikaciju između naučnika u Srbiji i Kini. Partnerstvo koje je ovim sporazumom uspostavljeno će sigurno koristiti našim istraživačima. Ne treba imati previše bojazni da će to izazvati bilo kakvu kinesku dominaciju ili političke efekte, iako bez ikakve sumnje takva motivacija na duže staze postoji, kaže Bubnjević u sporazumu Instituta Materija Medica i Siniša Stanković. Dodaje da je možda malo drugačija kultura nauke koju neguje Kina i da je ona za nijansu manje transparentna od ona u Evropi. On međutim kaže da se nauka ne tretira isto kao biznis ili vojna industrija gde je potreban veći oprez. I Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove kaže da je uspostavljanje veze između fakulteta i naučnih institucija u Srbiji i Kini generalno dobra inicijativa koja će domaćim studentima i naučnicima dati širi izbor za usavršavanje i razmenu iskustava.
Međutim, već je pitanje ta politička pozadina očavanja kulturnog i naučnog uticaja Kine u Srbiji.
Upravo je kineska laboratorija Materija Medica bila u centru pažnje američkih vlasti u decembru 2019. kada je Michiganski Van Andel istraživački institut koji sprovodi biomedicinska istraživanja objavio da će platiti $5,5 miliona kaznu jer američkoj vladi nije otkrio da su 2 njegova istraživača finansirana iz kineskih državnih grantova. Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove naglašava da je važno da vlada Srbije bude transparentna u svojim dogovorima razgovorima sa kineskim istraživačkim institutima. Što se tiče bezbednosti akademskih istraživanja, naša sagovornica kaže da u ovom momentu ne može da se prejudicira da li će se u Srbiji dešavati ono što se dešavalo 2019. u Sjedinjenim Državama.
Ali ako imamo u vidu netransparentnost drugih vidova saradnje Srbije i Kina, posebno infrastrukturnih projekata, kupovine oružja i slično, koji potpuno odsustvo političke volje da se kineski utjecaj ograniči, možemo očekivati ovakve ishode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju današnje emisije priča o Zlatnom ratu, jednoj od najpoznatijih plaža na Jadranu. Koliko su opravdana strahovanja da bi ta prirodna lepota u Bolu na Braču mogla da nestane, u prilogu Enisa Zebića.
Nevladine udruge i struka upozoravaju da će planirano nasipanje i betoniranje 350 metara plaže nedaleko bisera hrvatskog turizma, plaže Zlatni rat u Bolu na Braču, nepovratno uništiti taj jedinstveni prirodni fenomen i dodatno ugroziti zaštićene vrste podmorskog bilja. Iako su tražili da se zbog osjetljivosti cijele priče izradi studija utjecaja na okoliš, iz resornog ministarstva odgovorili su da ona nije potrebna. Investitor projekta uređenja plaže Venačica i općina Bol, u kojoj se ta plaža i Zlatni rat i nalaze. Osnovni problem je u tome da se dokumentacija potrebna za ovakve projekte radi ne da bi se zaštitilo okoliš, već da se da zakonsku podlogu projektu, a i više instance više vole brigu o interesu investitora nego o zaštiti okoliša, upozorava u izjavi za naš program Alen Soldo sa Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.
Tako je u ovome slučaju, kad se nešto radi pored Zlatnog rata, a Zlatni rat je upravo zato je ovaj slučaj izašao, jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža. Znači, palo je na pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove koji su znači ispred Zlatnog rata, a pretpostavljam da oni koji su kad čuli Zlatni rat znaju da se recimo Zlatni rat bar onaj dio vrha mijenja s obzirom kako rade morske struje, to jest ovaj vjetrovi. Prema tome, u neposrednoj blizini Zlatnog rata se rade nekakvi gatovi, ta potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Elaborat je zaključio da neće biti nikakvih promjena ni štetnih utjecaja. Međutim, Soldo, koji ga je stručno analizirao, upozorio je da u njemu ima mnogo netočnosti, da je mnogo toga ispušteno, da u njegovu izradu nisu bili uključeni stručnjaci za zaštitu morskog okoliša, a da je utjecaj vjetre i valova, jer se sve to ipak dešava na obali, u slučaju ove intervencije posve pogrešno utvrđen. Zbog toga su ekološke udruge i domaći stanovnici zatražili intervenciju ministarstva, ali bez uspjeha. Ministarstvo ipak nije zatražilo izradu dodatne studije utjecaja na okoliš, nastavlja Soldo.
Problem je u tome što ta najviša instanca zapravo vrlo blagonaklono gleda na takve stvari, zato i nije čudo da nam se dešava ovakva betonizacija obale i da gomila morskog okoliša zapravo nestaje, a recimo upravo na tom području postoji Posidonija oceanica, to je nažalost ispadne smiješno pričati o Posidoniji oceanik, jedno je od nekoliko morskih cvjetnica koje su strogo zaštićene po europskim zakonima, ali čak i po našemu, ali nitko nikada za uništavanje Posidonije oceanike u našoj državi nije bio kažnjen. A s obzirom da spada u strogo zaštićene ovaj vrste, ta vrsta je zapravo kažnjiva kaznenim zakonom, pa te kazne idu čak i ne prekršajne, nego kazne zatvorom.
Međutim, na upozorenje ekologa da će Posidonija biti ugrožena, investitori kažu da je tamo nema, iako se i na Google Maps dobro vidi da je tamo prisutna, kaže Soldo. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj devastacije obale, upozorava naš sugovornik.
U ovom trenutku vam garantiram da barem ima 10 sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
U Bolu je aktualna smjena vlasti, jer je dosadašnji općinski načelnik Tihomir Marinković, koji je veliki zagovornik betonizacije nasipavanja, izgubio na izborima 16. svibnja, a pozicija novih vlasti na tu temu još se ne zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti 25. maja. Srbija osniva radnu grupu za analizu smrtnih slučajeva od COVID-a. 44 maloletnika nestalo u Srbiji u 2020. saopštila fondacija Tijana Jurić. Beloruski opozicionari osuđeni na zatvor od 4 do 7 godina. Broj poginulih u erupciji vulkana u Kongu porastao na 32. U Srbiji sutra do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.